Veți asculta un mesaj biblic prezentat de pastorul Virgil Neagu.
Vom deschide cuvântul lui Dumnezeu în Cartea 2 Împărați, capitolul 6, și vom asculta citirea cuvântului lui Dumnezeu de la versetul 1 la versetul 7, pagina Scripturii 394. Fiii prorocilor au zis lui Elisei: iată că locul unde locuim noi cu tine este prea strâmb pentru noi. Haidem până la Iordan, ca să luăm de acolo fiecare câte o bârnă și să ne facem acolo un loc de locuit. Elisei a răspuns: duceți-vă. Și unul din ei a zis: fii bun și vino cu slujitorii tăi. El a răspuns: voi merge. A plecat deci cu ei. Ajungând la Iordan, au tăiat lemne și pe când tăia unul din ei o bârnă, a căzut fierul de la secure în apă. El a strigat: ah, Domnul meu, era împrumutat. Omul lui Dumnezeu a zis: unde a căzut? Și a arătat locul. Atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn, a aruncat-o în locul acela și fierul de la secure a plutit pe apă. Apoi a zis: ridică-l. Și a întins mâna și l-a luat. Amin. Aș dori ca momentele următoare să fie momente când Duhul Sfânt să cerceteze pe frați, pe surori, pe prieteni și pe ascultători. Atunci când organizăm evangelizări, invităm pe prietenii casei Domnului, pe prietenii noștri, pe colegii noștri să vină în casa Domnului. Circulă o vorbă prin Moldova și am întâlnit-o nu numai acolo, ci în toată țara. Printre prietenii noștri, oamenii vorbesc cam în felul următor: măi, fac ce fac pocăiții ăștia, te cheamă o dată sau de două ori și ajung și te pocăiesc și pe tine. Dacă îmi vii numai de două ori la ei, ei te pocăiesc și pe tine. Când facem slujbele de evangelizare, prietenii noștri cu care ne înțelegem atât de bine ne fac bucuria deosebită să fie împreună cu noi la închinare. Dar suspicioși și așează pe scaune și apoi în timp ce se cântă, în timp ce se recită, în timp ce se roagă sau apoi se predică cuvântul Domnului, ei încep să se uite în dreapta sau în stânga și să întreabă: oare când încep ăștia să mă pocăiască pe mine? Se gândesc la acest lucru. Aș dori să vă spun, iubiți prieteni, noi nu putem pocăi pe nimeni. Pe nimeni. Dacă pocăința ar sta în puterea noastră, dacă am putea noi pocăi pe cineva, pe unul măcar, am aduce la credință, la pocăință, pe soțiile și soții noștri care încă sunt departe de calea Domnului. I-am aduce pe copiii noștri, i-am aduce pe părinții noștri, i-am aduce pe cei dragi ai noștri, dar noi nu putem aduce pe nimeni. Singurul care dă pocăința este Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numele. Și vestea bună este că în această seară Iisus Hristos este aici. El poate să dea mântuirea. Iubiții mei, aș dori să privim spre acest pasaj al Sfintelor Scripturi și să învățăm aici câteva adevăruri. Elisei a chemat, i-a adunat pe acești tineri ca să fie fii ai prorocilor, să învețe să vorbească în numele lui Dumnezeu. Aici Elisei îi cheamă pe fiii prorocilor, pe tineri care doresc să fie gura lui Dumnezeu, pentru că prorocii lucrează doar cu gura. Ei în lucrarea lor spirituală n-au ce face cu mâinile, nu lucrează cu picioarele, ci doar cu gura. Puterea lucrării și a slujirilor stă doar în vorbă. Permiteți-mi să citesc din Ieremia, capitolul 1, atunci când Dumnezeu îl cheamă la slujba de proroc pe Ieremia. Ieremia la vremea aceea era un copil. Și începând de versetul 6, cuvântul Domnului spune așa: eu am răspuns: ah, Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc, că sunt un copil. Dar Domnul mi-a zis: nu zice sunt un copil, căci te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ce-ți voi porunci. Nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Atenție la versetul 9. Apoi Domnul și-a întins mâna și mi-a atins gura. Un proroc lucrează cu gura. Și apoi cuvântul Domnului continuă: și Domnul mi-a zis: iată pun cuvintele mele în gura ta. Iată, astăzi te pun peste neamuri și peste împărății, ca să smulgi și să tai, să dărâmi și să nimicești, să zidești și să sădești. Cu ce? Doar cu gura. Cu gura poți nenoroci un om și cu gura îi poți da viață. Cu gura îl poți face pe un tânăr să înflorească și cu gura îl poți coborâ în colbul și praful drumului, făcându-l de nimic. Cu gura poți usca din punct de vedere fizic o persoană, cicălindu-l continuu, și cu gura îl poți face să trăiască mulți ani și fericiți, pentru că îi dăruiești viață, doar cu gura. Și prorocul lucrează cu gura, cu vorba. Cuvântul Domnului ne prezintă tot în Ieremia că la un moment dat cei din Israel care auzeau cuvintele de mustrare pe care le rostea Domnul pe Ieremia, vine la un moment dat, respectiv în capitolul 18 cu versetul 18 și spune în felul următor: haidem să-l ucidem pe Ieremia cu vorba. Să-l ucidem cu vorba. Permiteți-mi să vă spun că unul dintre lucrurile pe care trebuie să le învățăm din Sfânta Scriptură, înainte de a lucra cu celelalte daruri ale Duhului Sfânt, este să știm să vorbim. Prorocul lucrează doar cu gura. Biserica Domnului, a celor întâi născuți prin credința în Iisus Hristos, este o școală a fiilor prorocilor, unde suntem chemați în locul acesta să învățăm să vorbim unii cu alții. Suntem chemați să știm să ne adresăm unii altora. În primul rând, la slujbele noastre trebuie să învățăm să nu facem economie de cuvinte bune, plăcute, potrivite. De foarte multe ori, noi ca și oameni, scurtăm drumul când este vorba să discutăm cu cineva. Îi una să spui cuiva din biserică, adu-mi scaunul ăla, și alta să-i spui, ca la școala fiilor prorocilor, fii bun și te rog, dă-mi scaunul ăla. E o mare diferență. Am întâlnit de multe ori ca și slujitor aceste aspecte. Se întâmpla de multe ori când în biserică trebuia să se facă ceva. Oamenii erau pe locul lor, dar interveneau schimbare de ultim moment. Și trebuia să spun unui tânăr să facă un anumit lucru. Și îi spui, du-te și rezolvă problema aceea. Spui o dată, îi spui de două ori. Dar în mintea lui se ridică o întrebare. Dar de ce numai pe mine? Dar de ce în felul ăsta? Dar de ce îmi spune mie? Când am învățat că la școala fiilor prorocilor nu face economie de cuvinte bune și am spus, te rog, dacă ești amabil, fă lucrul ăsta. Dintr-o dată fața lui s-a înserenat și făcea cu plăcere slujba respectivă. Ceea ce altă dată era o povară. Dintr-o dată a făcut slujba respectivă și ceea ce i s-a cerut cu dragoste. Și n-am investit altceva acolo decât câteva vorbe în plus. Când mă uit în Sfânta Scriptură și văd cum Apostolul Pavel se adresează bisericilor, câtă cunoștință și ce cuvinte potrivite are acolo așezate pentru poporul Domnului, am învățat că în Biserica Domnului niciodată nu trebuie să faci economie de cuvinte bune și plăcute. Nu numai că în biserică, dar și în familie. De multe ori vin soții de pe drumuri, pe unde au lucrat, pe unde au fost, și soția îi așteaptă acasă și îi întreabă, cum a fost? Cu cine te-ai întâlnit? Ce anume ai vorbit? Bineînțeles că soții sunt foarte grăbiți. Te rog frumos, pregătește mâncarea, pregătește-mi o cafea, că plec imediat pe un alt drum. Este adevărat. El servește masa și pleacă. Nu tare departe decât poate la poarta casei sau poate până la scara blocului. Acolo se întâlnește cu cineva și discută de următoarele alegeri politice din România. Și au ce discuta acolo și soția se uită și spune, cu mine a fost grăbit și acum acolo are timp. Preiubiții mei, dacă avem vreun cuvânt bun de apreciere, de mulțumire, vreun cuvânt prin care să putem să-i facem pe cei dragi ai noștri să simtă mâna cea bună a Domnului și ocrotitoare a Domnului, trebuie ca aceste cuvinte să le folosim și în biserică și acasă. Dumnezeu să ne ajute! Amin. Nu numai că nu trebuie să facem economie de cuvinte bune și apreciative, dar trebuie să știm să vorbim în așa fel încât a-i apropia pe oameni unii de ceilalți. De foarte multe ori avem informații diferite despre anumite persoane, dar le folosim într-un mod cu totul greșit. La școala fiilor prorocilor învățăm să spunem lucrurile bune despre oameni. Îmi aduc aminte că citeam undeva despre un caz dintr-o anumită biserică când doi frați, prieteni, au ajuns ca dintr-un lucru oarecare să se certe, așa numai cum prietenii se ceartă. Și păstorul bisericii a aflat lucrul acesta și s-a anunțat că va vizita familia respectivă în următoarea zi. În următoarea zi, păstorul a ajuns la ușă și de obicei când ajunge păstorul, Biblia este pe masă, șteasă de praf, harfa este alături, acolo, pentru că e vizita păstorului. Păstorul a intrat în casă și a întrebat: ce faceți? Bine, foarte bine. Cum o duceți cu starea spirituală? Bine. Dar vreau să vă întreb, cu familia respectivă cu care aveți conflict, cum stau lucrurile? Și familia aceasta de ei spune: frate păstor, vă rugăm frumos, nu discutăm de familia aceea la noi în casă. Am avut o problemă cu ei, o divergență, ne-au supărat și nu mai discutăm. Dar fratele păstor vine și spune: știți ce, e adevărat, sunteți supărați, vă cred, dar trebuie să recunoașteți că prietenul dumitale, fratele nostru din acea familie, capul familiei, este un om la locul lui. Își îngrijește foarte bine familia lui. Familia lui nu este o povară pentru biserică, copiii lui sunt în biserică și a fost crescut foarte bine. La care cel din familia unde vizita păstorul spune: bineînțeles că pe-a lui îngrijește și are grijă, n-avea el grijă de alții, dar de pe-a lui are, caustic, așa, acid, a prezentat lucrurile. Fratele păstor i-a anunțat pe ceilalți: mâine vin la voi. Și au venit la ei. Din nou, când îi vizitează Biblia și harfa pe masă, toți liniștiți: cum o duceți? Bine, foarte bine, dar cu familia respectivă, în mod special cu capul familiei cu care ați avut un conflict. Frate păstor, nu vrem să discutăm asta. Știți, dar ieri am fost la ei. Și toți: și ce au spus? Erau curioși. Ce au spus? Și ce au spus? Au spus că sunteți o familie organizată, o familie la locul ei, o familie care vă îngrijiți unii de ceilalți. Au spus ei treaba asta? Da, dar și dumneavoastră trebuie să recunoașteți că atunci când sunt la biserică, fac o slujbă bună în cadrul bisericii. Sunt oameni care, dacă lipsesc, li se vede lipsa. Activează, sunt activi. Asta cam așa este. S-a anunțat la cealaltă. A mers la ceilalți și le-a spus: am fost ieri dincolo. Și ce-a spus? A spus că fără voi slujbele n-ar mai fi la fel de frumoase. Voi sunteți la biserică, totdeauna sunteți o bucurie. O spus ei asta? Duminică s-au întâlnit la ușa bisericii. N-au dat mâna, dar nu s-au putut abține să nu zâmbească. După care s-au împăcat și au devenit buni prieteni. Să știi să vorbești. La școala fiilor prorocilor înveți să vorbești. Cât de ușor se putea duce acest păstor să spună: știi, o zis așa, în glumă, la mișto, o zis că tu îți îngrijești de ai tăi, n-ai avea tu grijă de alții, dar de tăi ai tu grijă. Nu? A prezentat numai latura aceea a lucrurilor care a făcut ca aceste familii să se unească din nou. Și lucrurile acestea le înveți la școala fiilor prorocilor. Dumnezeu să ne ajute! Amin. Iubiții mei, nu numai că învățăm să apreciem, nu numai că învățăm să spunem lucrurile bune și plăcute, dar la școala fiilor prorocilor învățăm să ne binecuvântăm unii pe alții. Să nu uităm, când ne-am născut în familia părinților noștri, am moștenit de la ei fizionomia și trăsăturile. Când ne-am născut în familia lui Dumnezeu, moștenim de la Dumnezeu trăsăturile lui Dumnezeu. Și una dintre trăsăturile lui Dumnezeu este faptul că Dumnezeu ce zice, ia ființă. Înainte de a ne întoarce la Domnul Iisus Hristos, da, al nostru era nu, nu era da, promiteam, dar de când am venit la pocăință, la sfânta pocăință, Biblia ne spune să nu ne mai jucăm cu cuvintele, ci da al nostru să fie da și nu să fie nu. Și Biblia spune să nu blestemăm, ci să binecuvântăm. Dar de ce, Doamne? Pentru că ceea ce rostești tu, Dumnezeu are în vedere prin puterea lui să ia ființă, să creeze. De aceea la slujbele noastre veți întâlni la anumite momente când predicatorul spune: Doamne, mântuiește copiii noștri. Biserica spune cum? Amin. Pentru că suntem oameni care ne dăm seama că ceea ce rostim, Dumnezeu este gata să facă. Veți vedea momente când ne binecuvântăm unii pe alții și spunem, Domnul să te binecuvinteze, pentru că știm că Dumnezeu, prin gura noastră, rostește binecuvântarea și numai o rostește, face ca în viața persoanei respective să apară, să ia ființă, să se nască binecuvântarea Lui. De aceea Biblia ne îndeamnă, binecuvântați, Dumnezeu să ne ajute. Este atât de important să învățăm la școala fiilor prorocilor să binecuvântăm, să le aducem vești bune fraților noștri. Nu numai atât. Vedeți dumneavoastră, apostolul Pavel spunea că între noi nu trebuie să se audă cuvinte nepotrivite, nu trebuie să se audă glume proaste, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Există momente când poate tu stai acasă, într-o vineri seara, poate într-o miercuri seara, stai acasă, dar cineva din biserică, câțiva frați și surori, lasă odihna plăcută a familiei, ambianța plăcută de acolo, și pe autobuz sau cu mașina vin la biserică să învețe să cânte în cor, în fanfară, aici ore întregi de muncă, după care cântă în biserică și câteodată s-ar putea, ca să nu iasă totul așa cum a fost la repetiție, te-ai oprit vreodată în dreptul celor care cântă să le spui, îți mulțumesc pentru că ești o binecuvântare pentru sufletul meu că ești acolo. Poate ți-e copilul în cor, poate ți-e soțul sau soția în cor, poate copilul tău cântă în fanfară. Te-ai oprit să-l rostești binecuvântarea asupra lui că este aici? Asta o înveți doar la școala fiilor prorocilor. Și ce binecuvântare este în bisericile unde ne dăm seama care e lucru pe care trebuie să-l facem? Ca să putem mânui darurile mari de vindecare, de deosebire a duhurilor, Dumnezeu ne cheamă, pentru început, să știm să vorbim. Dumnezeu să ne ajute! Dacă învățăm și știm să vorbim între noi, Dumnezeu ne dă daruri mai mari. Dacă nu, unul dintre principiile Bibliei este următorul. Cine nu este credincios peste lucrurile mici, nu îi se vor încredința nici cele mari. Și unul dintre lucrurile mici care stau la dispoziția noastră a tuturor este să știm să vorbim, că prorocul lucrează doar cu gura, doar cu vorba, doar prin cuvânt. Știi tu să vorbești? Vrei tu să te înscrii la școala fiilor prorocilor? N-aș putea să închei secțiunea aceasta din mesaj fără să-ți spun ceva. La școala fiilor prorocilor nu numai că știi să mulțumești, nu numai că știi să binecuvintezi, nu numai că știi să apreciezi, dar la școala fiilor prorocilor înveți să mustri. Noi de foarte multe ori ne credem specialiști în a mustra și mustrăm rapid. Dacă l-am văzut pe cineva că a făcut o greșeală, mergem la el și cu verticalitate și cu duritate și cu asprime îi spunem tot ce avem pe suflet. Și omul respectiv pleacă trist din fața noastră pentru că n-am găsit drumul spre inima lui. La școala fiilor prorocilor învățăm însă și să mustrăm. Învățăm din Biblie și învățăm din experiență. Aș dori să vă spun că Biblia ne învață că înainte de a rosti mustrarea și critica la adresa cuiva, trebuie întâi să stai să analizezi ce lucruri bune și ce caracter deosebit are persoana respectivă. Este adevărat că suntem specialiști în a vorbi de rău, ca să nu spun că ne naștem cu acea natură care are tendința spre păcat. De aceea profetul Isaia striga altădată, încetați să faceți răul și începeți să faceți binele. Da. Să luăm numai exemplul acesta. Dacă ar fi să luăm pe oricare din biserica dumneavoastră și l-am aduce aici în față și a spune, fraților, hai în seara aceasta să-l vorbim de bine. S-a ridicat cineva și l-ar vorbi de bine câteva minute. După care, gata, termină. Mai este cineva? Păi ca să nu repet pe fratele, nu am altceva, dar mai adaug și eu ceva. Și într-un sfert de oră maxim am terminat de vorbi de bine. Dar ia să-l vorbim noi de rău. Cam cât timp ne-ar trebui? Oare ne-ar ajunge? Suntem specialiști în așa ceva. Avem tendința aceasta. La școala fiilor prorocilor, înainte de a mustra pe cineva, trebuie să-i vezi calitățile, lucrurile frumoase și deosebite. Din punct de vedere personal, fiecare om are un scut defensiv. Când te duci la cineva și în mod special pe un ton așa, frate, vreau să-ți spun ceva, tu nu vezi, dar în mod sigur se ridică un scut defensiv. Spune, scutul e ridicat deja. Și tu îi spui, îl mustri, îl cerți, tu îi spui tot ce ai de spus. Și el se duce fluierând de la tine. Măi, nu se îndreaptă niciodată omul ăsta. Și cât i-o spus, și cât s-o dus la el și i-o spus lucrurile acelea, nu prinde deloc. De ce are scut defensiv? La școala fiilor prorocilor înveți să mergi dincolo de scut. Cum se face asta? Simplu. Vezi cât este de frumos omul acela spiritual. Observă-l. O lună, două, cât poți tu. Și notează toate acele lucruri. Și ai să vezi că oamenii care vin împreună cu tine la închinare sunt niște oameni deosebiți. Pentru că Domnul Iisus i-a iubit atât de mult și i-a adus aici, slăvit să fie Domnul. Amin. Nu numai atât, dar oamenii aceștia au o familie și familia și-o țin în rânduială. Nu numai atât, dar oamenii aceștia probabil au o slujbă în casa Domnului și slujba lor este benefică. N-ar fi frumoasă întrunirea dacă el ar lipsi. Fiecare dintre voi sunteți o binecuvântare pentru noi atunci când sunteți împreună cu noi. Este extraordinar lucrul acesta. Apoi altele și altele și altele. Și apoi după ce ai luat tot ce are el bun, constați la urmă cu tristețe că omul ăsta vorbește cam mult sau poate e puțin cam arogant. Și ești gata să-i spui. Alții au spus, dar n-a primit. Și te duci la el și spui, frate, vreau să-ți spun ceva. Și el spune, spune, dar în timpul ăsta se ridică scutul defensiv. Spune, ce ai de spus? Știi ce? Te urmăresc de mult timp. Da, și ce ai văzut? Păi am văzut că dumneata ești un om deosebit. Să uite el, măi, asta e altfel. Toți îmi spuneau altele lucruri, dar asta îmi spunea, ești un om deosebit. Apoi am văzut că ești nelipsit de la adunare și ești o bucurie pentru mine personal. Omul acela începe să-și coboare, pentru că el are nevoie de așa ceva. Începe să coboare scutul defensiv. Știi ce? Apoi am văzut că familia dumitale este în rânduială și te lupți să fie totul bine și apreciez asta. Mă bucur pentru asta. Apoi am văzut și încep să continui. În timp ce tu vorbești, din ochii omului încep să curgă lacrimi. Sunt realizări pe care ani de zile se străduiește să le facă în biserică, dar nimeni nu le observă. Nimeni nu le vede. Nimeni nu cunoaște asta. Scutul a căzut de tot jos. Și apoi fiul prorocului vine și îi spune, multe calități deosebite ai pe care le-am putut observa, probabil mai ai și altele. Dar știi ce? Vreau să-ți mai spun ceva. Spune, frate, îți spune el acum. Am mai văzut că câteodată vorbești cam mult. Știi ce spune el? Tu știi că și eu am văzut asta? Un lucru la care alții n-au putut pătrunde, pătrunzi tu. Dacă mi se dădea mie să scriu în cartea Apocalipsei scrisoarea către biserica din Efes, care nu și-a pierdut dragostea din tâi, că atunci când pierzi un lucru te mai duci să-l mai cauți, ci și-a părăsit-o. Nu i-a mai trebuit. Nu i-a mai trebuit. Păi eu îi scriam simplu, ți-ai părăsit dragostea din tâi, îți iau sfeșnicul, ai terminat-o. Dar ce frumos, în pasajul acela, vine Domnul Iisus și permiteți-mi, cu îngăduința dumneavoastră, să citesc un model de a trăi în biserică. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu pot suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce spun că sunt apostoli și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare și că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te înapoi la faptele tale din tâi. Ce frumos! Suntem acei oameni care învățăm să mustrăm așa? Suntem acei oameni care ne deschidem drum pe cărări nebătătorite spre inimile fraților, prietenilor, ca să le aducem un cuvânt din partea Domnului de iubire și de dragoste? La școala fiilor prorocilor se învață asta. Imaginați-vă că ați dori și voi să vă înscrieți la școala aceasta a fiilor prorocilor să vorbiți frumos, să adresați cuvinte de apreciere, să binecuvântați, să stați în prezența Domnului și să vă bucurați pentru tineri și tinere, pentru frați și surori, pentru copii și cei mai în vârstă. Știți cum ajunge locul acela în care din toți iese dragoste, este apreciere, este mulțumire? Ajunge ca pe timpul lui Elisei. Locul acela era prea strâmt. Da. Oriunde am văzut în țara noastră și în lume oameni care s-au înscris la școala fiilor prorocilor ca să vorbească în numele Domnului acele cuvinte de zidire, de sfătuire, de îmbărbătare, totdeauna bisericile acelea au fost umplute de puterea Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt s-au înmulțit, slăvit să fie Domnul. Amen. Dumnezeu să ne ajute ca fiecare dintre noi să venim înaintea Domnului și să-i spunem, Doamne, vreau și eu să învăț să vorbesc. Vreau să învăț să vorbesc frumos, vreau să învăț să vorbesc apreciativ, vreau să binecuvintez, Doamne, vreau să fiu o bucurie pentru cei din prejurul meu, vreau să am totdeauna un cuvânt bun, sănătos, de zidire, sfătuire și mângâiere. Amin. Iată că locul acela unde ei erau și se învățau să fie gura lui Dumnezeu a ajuns prea strâmb pentru ei. După care ne spune cuvântul Domnului că fiii prorocilor au plecat la Iordan, au ajuns acolo. Și pe când tăia unul din ei o bârnă, fierul a ajuns în apă și s-a cufundat acolo. Și omul acela a strigat, ah, Domnul meu, era împrumutat. Iubiții mei, există o lege în lumea aceasta, pe care n-am scris-o noi, dar care este valabilă, care spune cam în felul următor, orice lucru funcționează și este foarte bun la proprietarul său, până îl împrumuți tu. Când l-ai împrumutat tu, s-a stricat. Cel puțin o dată în viață, ți se întâmplă că ai pățit așa ceva. Te duci la vecinul tău și are un motoraș pentru ceva anume. Și ție într-o zi trebuie, după 3 ani, după ce vecinul a folosit motorul acela sau pompa aceea să scoată apă, să ude grădina sau altceva, după ce l-a folosit 3 ani de zile, îi spui și tu, vecine, dă-mi și mie odată pompa asta, că tare bine merge. Nu-i faci nimic. O pui doar la locul ei, bagi ștecherul în priză și iese fum. Gata, s-a terminat. Problema nu-i că te duci din nou la firmă și cumperi o pompă de mai mare putere, mai bună, mai nouă. Dar vecinul nu-l interesează ce putere, ce culoare, ce marcă, pe el să-i dai pompa lui. Atâta tot el știe. Mi-ai luat toporul, mi-ai luat scara, tu dă-mi o a mea. Nu mi-aduci alta mai lungă, alta mai puternică, alta mai deosebită. Tu să-mi aduci lucrul meu. Iubiții mei, cel mai greu lucru este când trebuie să te duci cu motorul în brațe, din care încă iese fumul, și să-i spui, vecine, ăsta e motorul tău. După ce 3 ani de zile l-a folosit continuu și nu s-a întâmplat nimic. Cel mai greu lucru. Și ne mustră cugetul și nu putem dormi noaptea, pentru că mâine sau peste o oră trebuie să dăm înapoi lucru împrumutat. Dacă pentru lucrurile acestea efemere, trecătoare, dacă pentru lucrurile acestea care au o valoare mică, ne mustră cugetul. Când vine momentul să îl dăm înapoi, ne rușinăm, nu știm ce să vorbim, nu știm ce să explicăm. Aș dori în seara aceasta, iubiți frați și surori și iubiți ascultători, să vă vorbesc de 2 valori eterne, veșnice, pe care Dumnezeu ne le-a împrumutat nouă și ne le va cere înapoi. Dacă pentru un motor și o scară și un topor ni se roșesc obrajii, pentru că nu mai este așa cum ni s-a dat, oare cum vom prezenta înapoi împrumuturile pe care ni le-a dat El? Prima valoare pe care Dumnezeu a împrumutat-o tuturor celor prezența ei se numește viața. Ce este viața? Cea mai simplă definiție pe care am aflat-o, viața este timpul dintre certificatul de naștere și cel de deces. E simplu. Timpul acesta ți este împrumutat de Dumnezeu ție ca tu să alegi. Da, este singurul timp în care tu poți să alegi ceea ce vrei tu. Înainte de a te naște tu, nu ți-a dat nimeni să alegi când să te naști, în 1600 sau în 2000 și ceva. Nimeni nu te-a întrebat în ce zona pământului să te naști. Nimeni nu te-a întrebat în ce familie să te naști. Nimeni nu te-a întrebat ce vrei să fii, băiat sau fată. Nu te-a întrebat nimeni, efectiv. Ci pur și simplu cineva care este înțelepciunea absolută a pus următoarea întrebare. Când, unde și ce ar trebui să fie sufletul acesta ca să-și împlinească menirea și scopul pentru care eu l-am creat. Și în anul 1900 și ceva, ai venit în lumea aceasta. Și te-ai născut într-o anumită familie căreia îi porți numele. Și te-ai născut într-o anumită zonă geografică a țării noastre. Și ești prezent în locul acesta. Știi de ce? Pentru că cineva a spus că tu în seara aceasta îți poți atinge scopul pentru care ai venit în lume. Știți care e scopul pentru care ne-a creat Creatorul în lumea aceasta? Este adevărat că mulți dintre noi fugim după himere, după alte țeluri care sunt bune în ele însăși, dar n-au valoare fără Hristos. Domnul Iisus spunea că își despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și dacă ești președintele Statelor Unite, cel mai puternic stat din lume, dar ești fără de Hristos în ecuația lui Dumnezeu, președinția Americii fără Hristos se cheamă? Nimic. Nimic. Și dacă ai bani, că ți-i numără alții, ești miliardar în dolari, dar nu-L ai pe Hristos, în ecuația lui Dumnezeu se numește nimic. Dar dacă în lumea aceasta treci și îți atingi țelul și scopul pentru care ai fost creat, tu ai totul. Care-i scopul tău? Permiteți-mi să citesc din predica apostolului Pavel din Areopagul din Atena. El spunea așa: Dumnezeu a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Scopul pentru care ai venit în lumea aceasta, iubitul meu ascultător, este să-L cauți și să-L găsești pe Dumnezeu. Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, născut și nu făcut, Iisus Hristos este aici. Iubitul meu, înainte de a te naște, nu tu ai decis, ci Dumnezeu s-a gândit că într-această seară ai posibilitatea să-L cauți și să-L găsești pe El. Și de aceea ești aici. Alții împrejurul tău au plecat, s-au dus. Pe tine Dumnezeu te-a ținut ca să-L cunoști pe El. De aceea te invit, stai în fața veșniciei, stai în fața lui Dumnezeu și, iubitul meu, prieten și ascultător, nu refuza oferta pe care ți-o face Dumnezeu. Nu. După ce vei pleca tu din lumea aceasta, nu tu vei decide pe unde duci. Oamenii, ca să-și înșele conștiința, au scos tot felul de bancuri despre cazalul de smoală, despre pile, despre relații și așa mai departe, ca prin bancurile astea să mai proată prostii pe cei les necrezători. După ce mor tu, nu tu mai decizi, ci Dumnezeu suveranul te va duce în locul pe care îl meriți pentru veșnicie. Dacă în timpul vieții ți-ai făcut timp să-L cauți și să-L găsești pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și prin El să te împaci cu Tatăl, Dumnezeu te va duce în raiul Lui, unde sunt sfinții, și te vei bucura în vecii vecilor. Amin. Dacă în timpul acestei vieți ți-ai pierdut vremea cu lucruri care nu dau țel vieții tale, nu te satisfac, dar n-ai avut timp și L-ai refuzat pe Iisus Hristos, după sfârșitul vieții tale, chiar dacă tu vrei să ajungi în împărăția Domnului, vei fi pedepsit în iazul de foc și de pucioasă, pentru că ai refuzat singura ofertă a lui Dumnezeu de mântuire. De aceea vreau să vă reamintesc, viața este timpul pe care Dumnezeu ți l-a împrumutat ție. Tu ai decis la ce școală te duci, tu ai decis cu cine te căsătorești, tu ai decis să vii în casa Domnului, tu ai decis asta, decizia stă în mâna ta. Singurul timp în care tu poți decide este timpul acesta numit viața. Dar viața și finalul vieții este în mâna Domnului. În viața aceasta există trei timpuri: prezent, trecut și viitor. Totdeauna trecutul rămâne în umbră. Ce am făcut în trecut rămâne acolo. În viitor, totdeauna la fiecare sărbătoare de anul nou, ne colorăm așa în culori vii, ca apoi, începând cu data Crăciunului, să începem să ștergem culorile din anul care a trecut și să spunem: n-a fost chiar așa cum ne-am planificat noi. De ce? Totdeauna fiecare an vine cu necazurile și problemele lui. Trecutul nu ne aparține, viitorul nu e în mâna noastră. Există totuși un timp operațional în ce privește mântuirea, acel timp în care Dumnezeu și tu intrați în legătură și puteți decide pentru eternitate, este astăzi, aici și acum. Amin. Tu astăzi poți să fii mântuit. Nu zice mâine, așa s-au înșelat mulți, ieri nu mai poți face nimic, dar astăzi, aici și acum, ai posibilitatea să spui: Doamne Iisuse, te rog, vină în viața mea, vină ca Domn și Stăpân al vieții mele, mântuiește-mă de păcatele mele și binecuvintează-mă cu prezența ta, și Dumnezeu să ne ajute. Pe Golgota erau trei cruci. În mijloc era Fiul lui Dumnezeu. Pe una dintre cruci, un tâlhar, care merita pedeapsa cu moartea prin crucificare, îi spune Domnul Iisus: dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, sai jos de pe cruce, mântuiește-te, scapă-te pe tine și scapă-ne și pe noi. Se gândea să se întoarcă înapoi la tâlhăriile și la jafurile lui. Diametral opus, de pe cealaltă cruce, un tâlhar spune așa: nu ți-e rușine să vorbești asemenea lucruri, noi merităm pedeapsa asta. Dar neprihănitul acesta n-a făcut nimic vrednic de pedeapsa capitală, de crucificare. Și apoi tâlharul acesta se uită spre Domnul Iisus și vede ceva ce nici ucenicii lui n-au văzut. Vede în bărbatul acela de 33 de ani, hulit de mulțime, părăsit de ucenici, luat în batjocură de mai mari norodului și înțelepții norodului, cel ce stătuse la stâlpul infamiei și soldații romani l-au biciuit. Că spunea el în Psalmul 22, plugari au tras brazi de adânci pe spinarea mea, cu spatele numai randă și carne vie, cu palmele țintuite de cruce, cu picioarele țintuite în cruce, cu fruntea înțepată de coroana de spin, în acel bărbat pe fața căruia șuruia sângele, în acel bărbat părăsit de toți, tâlharul acesta a văzut un împărat care are o împărăție care va să vie cu putere și cu slavă și a strigat: Doamne, când vei veni în împărăția ta, adu-ți aminte și de mine, eu știu că tu ai o împărăție. Dumnezeu totdeauna onorează credința. Mă așteptam ca Domnul Iisus să-i spună: dă-mi voie să consult dosarul tău, să văd ce ai făcut, să văd dacă se poate ierta, să văd toate astea. Dumnezeu are un singur timp operațional pentru mântuire. Și răspunsul Domnului Iisus îi spune: adevărat îți spun, căci astăzi vei fi cu mine rai. Amin. Iisus Hristos este același. Ieri, azi și în veci. Amin. El poate mântui la fel. Dar nu uita, viața este timpul în care tu alegi. Ai dreptul ca în seara aceasta să spui: merg cu Hristos acasă, El este bucuria vieții mele, El este împlinirea vieții mele și scopul vieții mele, sau să spui: nu, eu vreau să rămân cu celelalte lucruri, nu-mi trebuiește Hristos. Iubitul meu, ai libertatea să alegi ce vrei. În timpul numit viață, tu alegi. După ea, ce ea se încheie, nu vei mai decide și alege tu, ci Dumnezeu va decide în locul tău. A doua valoare pe care Dumnezeu ne-a împrumutat-o fiecăruia este sufletul. Cuvântul Domnului ne spune în Luca, capitolul 12, despre un om bogat care avea o suprafață de pământ. În fiecare an, suprafața aceea de pământ i-a dăruit o anumită recoltă. Dar într-un an, marele agronom Dumnezeu i-a dăruit vreme de semănat, i-a dăruit ploaie la vreme, i-a dăruit căldură la vremea prielnică și pământul lui, suprafața lui, pe care o fusese până atunci, i-a dat o recoltă extraordinară. Și atunci el a zis: ce voi face? Ce voi face? Știu ce voi face. Voi dărâma vechile mele hambare, vechile mele depozite și voi face altele mai mari și apoi, citez, voi zice sufletului meu: bea suflete, mănâncă, veselește-te și odihnește-te, că ai strânse multe bunătăți pentru mulți ani. Până aici, frumos și corect. Majoritatea gândim la fel. Sufletul e meu. Eu fac ce vreau cu el. Dacă vreau, îl duc la biserică, dacă nu, îl duc la discotecă. Dacă vreau, îl duc pe stadion, dacă vreau, îl duc într-un loc unde oamenii se închină. Eu fac ce vreau cu sufletul meu. Versetul următor însă ne scoate în evidență un adevăr. Și anume, Dumnezeu i-a zis: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și toate câte le-a adunat, ale cui vor fi? De ce? Pentru că sufletul nu este proprietatea noastră, ci este proprietatea lui Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu este proprietar, El își cere când vrea înapoi împrumutul. Ca și slujitor, am avut ocazia să fiu la anumite slujbe de înmormântare deosebite. Am avut ocazia să merg la o slujbă de mormântare, unde în sicriu era logodnica și lângă sicriu era logodnicul. Fără vorbe, logodnica din sicriu spunea: aș fi vrut să mă văd îmbrăcată în rochie de mireasă. Aș fi vrut să-l văd pe logodnicul meu mire. Aș fi vrut să-mi văd primul copil. Aș fi vrut, dar sufletul nu-i proprietatea mea. Am mers la mormântare unde în sicriu era soțul, căsătorit cu 2 săptămâni în urmă, și lângă sicriu era soția, care rămăsese văduvă. Și din sicriu soțul, fără vorbe, spunea: aș fi vrut să-mi văd primul copil, să-mi văd imaginea mea în miniatură umblând. Aș fi vrut să-mi văd soția bucuroasă, împlinită, dar sufletul nu-i proprietatea mea. În sicriu era mama la 7 copii. Toți o mângâiau pe frunte și tatăl plângea și ea, fără cuvinte, ne spunea tuturor: aș fi vrut să-i văd pe toți la locul lor, dar sufletul nu-i proprietatea mea. Nu contează cum te cheamă, că ești John Kennedy, că ești prințesa Diana a englezilor, nu contează ce relații ai. Când Dumnezeu îți spune: predai inventarul și îmi dai înapoi sufletul, nu contează cine ești. Împlinești și dai înapoi împrumutul. Sufletul este proprietatea lui Dumnezeu și El îl cere când vrea înapoi. Acum vreau să te întreb un lucru. Cum arată El? De foarte multe ori mă întâlnesc cu oameni care vin și spun în felul următor: îmi place. Îmi place cum vă adunați, îmi place cum vă ajutați, îmi place cum cântați, îmi plac toate astea, dar eu vreau să rămân în credința în care m-a născut mama mea și tatăl meu. Și spune: extraordinar! Păi toți vrem asta! Păi, și el întreabă mirat: dar de ce? Păi când am fost la maternitate sau la o casă de nașteri, când fiecare mamă a născut copilul ei, toți copiii erau sfinți, curați, îmbrăcați și liniștiți. Cereau doar de mâncare și să fie schimbați. N-am văzut acolo pe niciunul dintre ei spunând: n-ai o Marlboro, n-ai un Kent să-mi dai și mie. N-am văzut pe niciunul: băi, s-a mai născut unul, aduceți ceva, o tărie, să sărbătorim aici. N-am văzut pe niciunul. Toți sunt cu minți și liniștiți. Mai târziu el începe să crească și spune prima lui minciună din viața lui, se înroșește tot, tot se prind că o mințit. A doua o spune și se înroșește mai puțin. A treia o spune și îl cred toți. La a patra crede și el ce-a spus. De ce? Așa e minciuna. Așa e minciuna, te aduce în situația asta. Și apoi vine când furi prima dată radiera de la colegul tău și aș dori să vă spun, toate astea sunt pete pe haina sufletului tău. Acum, iubitul meu ascultător, te rog, deschide sacul conștiinței și uită-te ce ai acolo. Mai ești tu în credința mamei și a tatălui tău? Mai ești tu sfânt și curat? De aceea Domnul Iisus, când a venit în lume, dându-și seama că suntem plini de păcate, a început mesajul său cu vestea următoare: împărăția cerului este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, amin. Singura soluție de întoarcere înapoi, la o stare curată, albă, imaculată, este prin pocăință. Dumnezeu să ne ajute! Omul de-a lungul timpului își mânjește haina sufletului cu felurite păcate. Problema tristă este că nu avem soluție omenească. Nu este. Din punct de vedere chimic, avem la ora actuală tot felul de detergenți care, puși în mașina de spălat, scot petele. Și chiar fără să le spui în mașina de spălat, le pui la muiat și scot petele. Pentru păcatele de pe conștiință, de pe suflet, nu există agent care să le scoată. Omenesc, nu există. Dacă prin post se puteau ierta păcatele, ați fi găsit în Biblie scris în felul următor: din 365 de zile pe an, postiți 200 și păcatele vă sunt iertate. Dacă prin rugăciune păcatele erau iertate, găseai scris în Biblie: rugați-vă pe zi de 50 de ori și păcatele vă sunt iertate. Dacă prin vreo altă slujbă sau efort omenesc păcatele erau iertate, găseai în Biblie scris: faceți asta și păcatele sunt iertate. Dar pentru că nici prin post, nici prin rugăciune, nici prin slujbe, nici prin absolut nimic nu se pot ierta păcatele, a trebuit ca Dumnezeu din ceruri să le trimită în lumea noastră pe Iisus Hristos, singurului Fiu. Și cu toate că Iisus Hristos s-a născut prin Sfânta Fecioară Maria, Noi nu suntem spălați de păcate prin nașterea lui miraculoasă. Cu toate că Iisus Hristos a predicat Evanghelia ca nimeni altul, noi nu suntem iertați și spălați de păcate prin asta. Cu toate că Iisus a înviat morții, noi nu suntem iertați de păcate prin asta. Cu toate că Iisus Hristos a vindecat boli incurabile, noi nu suntem iertați de păcate prin asta. Ca tu și eu, ca lumea întreagă, să aibă parte de o soluție a spălării păcatelor. Iisus Hristos a trebuit să ia crucea și să o ducă la calvar. Romanii să-i înfingă piroane în mâini și în picioare. Pe fruntea Domnului Iisus să pună o cunună de spin și din fruntea Domnului și din palmele Domnului și din picioarele Domnului să curgă singura soluție care îți iartă ție și mie păcatul, sângele lui Iisus Hristos. Asta e singura soluție. Vestea bună, iubitul meu ascultător, este că tu poți să dai împrumutul înapoi curat. Dumnezeu îți poate spăla haina sufletului tău. Dumnezeu îți poate spăla conștiința ta. Doar dacă în seara aceasta spui, Doamne, te rog prin sângele Tău, curăță-mă și spală-mă. Amin. Iubiții mei, cartea Apocalipsului ne vorbește la un moment dat de o mare mulțime, îmbrăcată în haine albe și cu ramuri de finic în mână. Și se pune acolo întrebare, de unde vin aceștia? Și răspunsul se dă, aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. De ce le-au spălat și le-au albit? Pentru că erau ca tine și ca mine. Oameni trăind în lumea aceasta păcătoasă, săvârșind păcate și într-o zi au venit și au spus, Doamne Iisuse, eu nu mai sunt ca la început, eu nu mai sunt în starea în care ar fi vrut eu să fiu, ci sunt păcătos, m-am deprins cu obiceiuri rele, trăiesc în mocirlă și în păcat, Doamne, spală-mă și curăță-mă prin sângele Tău. Și Domnul Iisus s-a apropiat cu dragoste de noi, ne-a spălat și ne-a curățit și astăzi, purtăm în mâinile noastre ramuri de finic în mână și strigăm împreună cu Duhul și Mireasa, vino, Doamne Iisuse! Este un har măreț să poți trăi aceste stări. Următorul eveniment pe care îl așteptăm nu este integrarea în Uniunea Europeană, nu este intrarea în blocul Nord-Atlantic, ci evenimentul major pe care îl așteaptă copiii Domnului este revenirea lui Iisus Hristos, care să-și ia biserica și să o aducă pe plaiuri a unor părți cerești extraordinare. De ce? Pentru că așa ne-a promis în Scriptură. Vreau să te întreb, când va veni El, cum arată împrumutul Lui? Sufletul nu-i proprietatea ta, ci este împrumutul Lui Dumnezeu. A fost El curățit prin sângele Lui Iisus Hristos? Ești tu spălat de păcatele tale? Iubitul meu ascultător, aș dori în seara aceasta să stai în fața Evangheliei și vis-a-vis de ceea ce Dumnezeu ți-a împrumutat, să fii omul care alege ce trebuie, care alege lucrurile bune, care îl alege pe Hristos ca Mântuitor și Domn al vieții Lui. Amin. Iubiții mei, din pasajul acesta putem să mergem mai departe, la o altă parte, la ultima parte, de fapt, peste care aș dori să trec fugitiv. Sufletul este reprezentat aici prin ferul de la secure. Iordanul reprezintă lumea. În momentul când în om, în sufletul uman, intră păcatul, cum spune profetul Isaia într-unul din versetele sale, păcatul este ca plumbul, devine dintr-o dată omul greu și lumea aceasta se cufundă din ce în ce mai jos. Toată lumea trece pe deasupra lui, el stă pe fundul răului. Primul sentiment a omului care păcătuiește și care are păcat este sentimentul de profundă nemulțumire. Trăim într-o lume mai bună ca cea de ieri. Trăim într-o lume din punct de vedere material, care are anumite opțiuni și posibilități mai bune decât lumea când copilăream noi sau când erau părinții noștri tineri. La ora actuală se poate economisi timp, avem aparatură extraordinară, totuși în lumea aceasta în care trăim noi, la fiecare pas mustește de nemulțumire. Oamenii sunt nemulțumiți de orice, oamenii sunt nemulțumiți de toate cele din lumea aceasta, pentru că primul simptom al păcatului este nemulțumirea. Toți trec pe deasupra și păcatul te ține pe fundul apei. Iată că Scriptura ne spune că omul lui Dumnezeu a strigat, ah, Domnul meu era împrumutat. Și Elisei, care se uită că fierul s-a dus în apă, vine Elisei în momentul acela și spune, unde a căzut? Ca tu și eu să putem fi iertați, trebuie să recunoaștem locul în care am căzut. Nu toți cad în același loc. Nu. Sunt unii care cad în anumite locuri. Dumnezeu te cheamă să recunoști locul în care ai căzut. Permiteți aici să fac o mică paranteză pentru frații noștri. Cu toții recunoaștem că în munca noastră, cu ajutorul Duhului Sfânt, de a deveni mai aproape de Dumnezeu, de a fi mai sfinți, de a fi mai curați, de multe ori și încercând să facem binele, săvârșim răul, săvârșim păcatul, săvârșim greșeala. Recunoaștem asta. Marea problemă este că, la un moment dat, în timpul săptămânii, noi greșim prin vorbă, prin gândire sau chiar faptic. Greșim și păcătuim înaintea Domnului. Știi ce se întâmplă? Nu-i problemă. Venim duminica dimineața, de obicei, la biserică, și venim înaintea Domnului și spunem cam așa, Doamne Iisus, eu în săptămâna asta am greșit, am păcătuit. Te rog tare mult, în numele Domnului Iisus Hristos, șterge păcatele mele și aruncă-le în marea uitării, o știți. Punem plancardă pe scuitul interzis și am rezolvat cu păcatele de săptămâna trecută. Ne imaginăm în timpul rugăciunii, cel puțin așa îmi imaginam eu într-un timp, ne imaginăm când eu spun așa, văd o grămăjoară de păcate pe care le-am făcut eu, cu gândul, cu vorba, le-am făcut eu. Și când eu spun, Doamne Iisuse, aruncă-le în marea uitării, văd un buldozer care lasă lama jos așa și ia grămăjoara mea de păcate și o aruncă în marea uitării și terenul e liber. Săptămâna viitoare iar am grijă, lucutare, n-am nicio treabă cu nimeni. Și așa mai departe, după care săptămâna cealaltă e o grămăjoară mai mare. Dar nu-i problemă, că buldozerul lasă lama jos și iar iartă păcatele. Și Apostolul Pavel spunea să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Nici de cum. De aceea nu ne mai pocăim. De aceea, pentru că ne-am învățat. Biblia spune așa. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte de orice păcat și orice. Dar pune o întrebare, da, dacă nu ne mărturisim, spunem noi, Dumnezeu oricum ne iartă. Mai există o condiție în Biblie, dacă iertați greșelile greșiților voștri și Tatăl vostru vă va ierta. Dar noi spunem, noi nu iertăm, Dumnezeu oricum o să ne ierte. Există niște reguli în Biblie și Dumnezeu le respectă. Și anume, dacă nu iertăm greșiților noștri, Dumnezeu nu ne iartă. Dacă nu ne mărturisim păcatele, Dumnezeu nu ne spală în sângele Său. De aceea, pocăința adecvată este următoarea. Dacă eu am greșit față de un frate al meu, într-o vorbă, am rostit un cuvânt nepotrivit, eu în momentul respectiv trebuie să vin înaintea fratelui să-mi cer iertare și după ce mi-am cerut iertare de la fratele și m-am împăcat, trebuie să stau înaintea Domnului și să spun, Doamne, am greșit. Condamn acest păcat. Am greșit înaintea Ta și înaintea fratelui meu. Doamne, Te rog prin sângele Tău, spală vina acestui păcat și, Doamne, Îți promit că nu voi mai face niciodată. Vine la mine cineva și îmi spune, frate, știi ce-a făcut fratele? Nu mă mai interesează. Pe mine m-a costat să stau înaintea Domnului, să capăt iertarea. M-a costat, nu mă mai duc din nou în panta aceasta, ca din nou să fiu vinovat înaintea Domnului. Iubiții mei, astfel ne curățim și ne sfințim pe zi ce trece. Dumnezeu să ne ajute. Altfel, lăsăm acolo ouă de basilic care la un moment dat vor cloci și ne vor duce viața în ruină. De aceea, pentru noi, frații și surorile, este atât de important ca și noi în seara aceasta să spunem, Doamne, stăm și noi cu păcatele noastre. Venim să Ți le mărturisim nu în gro, ci în detail, pe rând. Nu toate odată, ci vreau să recunosc locul în care am căzut, Doamne, și Te rog, fă posibil ca sufletul meu să plutească unde ai căzut. Și Scriptura spune, și-a arătat locul. Numai după ce arăți locul, numai după ce recunoști, profetul se duce să taie o bucată de lemn. Înainte de asta, în niciun caz, profetul nu aruncă cu lemne pe apă. Nu! I-a arătat locul. Și când i-a arătat locul, profetul se duce și taie o bucată de lemn. Bucata aceea de lemn verde reprezintă pe Domnul Iisus, care spunea în Luca, capitolul 24, dacă îi se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va întâmpla cu cer uscat? Ei bine, bucata de lemn verde este jertfa ispășitoare a Domnului Iisus, care a murit pentru păcatele și vinovăția noastră, slăviței fie numele.
Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Virgil Neagu.